Sute arriskua dagoenean txinparta soil bat aski izaten da sua bere alabarreiatzeko. Irango krisi ekonomiko larria baldintza egokia izan da, protestak herrialde osoan segituan zabaltzeko. Barnean manifestariak, kanpoan Trumpen atzaparra, eta gobernua horren bestez ataka estuan. Ikertu bia naiz eta gaur, Irango protestei buruz, arituko gara, berriketan. Iran borborka. Abendu ondarrean hasi ziren protestak Teheranen, abenduaren 28an hain zuzen ere. Krisi ekonomikoak itota dabiltza irandarrak eta egoera estu horri aurre egiteko, karrika hartzea erabaki zuten herritar askok. Manifestazioak geroz eta handiagoak ziren, eta geroz eta leku gehiagotan egiten zituzten, herrialde osoan barrena zabaltzen hasi baitziren. Krisi ekonomikoaren kontrako aldarriek berehala hartu zuten bestelako kutsu bat, Islamiar Errepublikako gobernuaren kontrakoa. Eta orduan etorri ziren errepresioa, internet moztea eta herrialdean gertatzen ari dena jakiteko zailtasunak. Gobernuz kanpoko erakundeen arabera, 100 hildako eta 1000 atxilotu izan dira asteotako protestetan. Denak ari dira protestan. Ekonomia hobetu nahi dutenak, sistema barrutik erreformatu nahi dutenak, eta 1979ko aiatolen erregimena amaitu nahi dutenak. Ez dira eskaera beraren atzean batu, baina Ali Khamenei lider gorenak gidatzen duen gobernua ataka zailean paratu dute manifestariek. Bien bitartean, Amerikako Estatu Batuek mehatxu egin diote Irani, beste behin ere. Tentsioa gorenean da beraz. Irango protestei buruz aritzeko eta han dagoen egoera aztertzeko, Maili Iztueta Olano Berriako kazetariarengana joko dugu. Kaixo, Maili.
Kaixo, Iker.
Bi aste pasatxo dira Iranen protestak hasi zirela, zer dela eta hasi ziren manifestazioak?
Azken egunetan irudi asko zabaldu dira batez ere sare sozialetan eta protesta horiek oraintxe hartu dute sona handiagoa, baina zuk esan bezala abendu amaieran hasi ziren lehenengo manifestazioak eta manifestazio horien oinarrian herrialdeaz azken aldian pairatzen ari den krisialdi ekonomikoa dago. Aipatzekoa da, Teherango merkatariek deitu zutela aurreneko mobilizazioa, hau da, Irango hiriburuko klase ertainak, nolabait esatearren, eta hori nahiko deigarria da, historikoki klase hori izan delako orain agintean dagoen gobernuaren alde lerratu dena. Aipatu bezala, manifestazio hauen oinarrian krisi ekonomikoaren salaketa dago, justu merkatariak kalera irten ziren egunean edo bezperan, Irango moneta inoiz baino bajuago zegoen eta oinarrizko elikagaiak oso garesti. Hala ere, ez da aztu behar, Iran pairatzen ari den krisialdi ekonomikoaren atzean, mendebaldeak azken hamarkadetan jarritako zigorren ondorioak daudela.
Krisi ekonomiko horren atzean faktore asko egon daitezke, baina zein dira arrazoi nagusiak?
Aipatu bezala, mendebaldeak ezarritako zigor ekonomikoak eta batez ere nazioartean Iran nahiko bakartuta dagoela. Iran berez, baliabidei dagokienez, batez ere petrolioari dagokionez, oso herrialdea aberatsa da, baina herrialde batek ez baldin badauka petrolio hori, nori saldu edo petrolio horrekin nola negoziatu, azkenean ezin du etekin ekonomiko handirik atera, ez? Adibide bat jartzearen Venezuelan edo antzeko kasu bat aurkitu dezakegu.
Hasiera batean krisi ekonomikoa salatzeko protestak baziren ere, esan diguzu merkatariek ditutakoak, orain gobernuaren aurkako protesta bihurtu dira.
Bai, hori da. Lehenengo egunetan Teheranen izan ziren protesta handienak, baina abendu amaieratik ona egunez egun protesta horiek herrialde osora hedatu dira. Eta momentu hontan ezin dezakegu aipatu arrazoi bakarra mobilizazio hauek azaltzeko. Irango gizarteko mugimendu asko atera dira kalera eta aldarrikapen eta salaketa ugari daude. Batetik dagoeneko aipatu dugun hau, krisi ekonomikoaren harira sortu dena, baina mugimendu batzuk ere eskatzen ari dira 1979ko iraultza islamikoaren ondoren sortutako sistema politikoa guztiz eraldatzeko, eta sistema horren buruan dagoena Irango lidergoren alikamenei kargu gabetzeko. Horrekin batera ere aipatzekoa da, batez ere nazioartean, baina herrialdean bertan ere emakume asko ari direla Kameneiren irudia erretzen, beloa kentzen, orduan, bueno, esan dezakegu ertz asko dituela momentu honetan Irango mobilizazio golde honek.
Maji, aurretik ere izan dira Irango gobernuaren kontrako protesta handiak, ezta?
Bai, noski, justu nik uste dut denok gogoan izango degula masa mini izena. Emakume hau Irango moralaren poliziak atxilotu zuen, beloak gaizki jarrita eramateagatik, eta atxilotu eta egun batera jakintzen 22 urteko gaztea hilik zegoela edo hil egintzela. Bertsio ofiziala da Masa Aminik osasun arazoak zituela eta horregatik hiltzela, baina bueno, bai Iranen bai nazioartean bertsio hori oso zalantzagarria da, egia esan. Eta horren arira protesta olde handia zabaldu zen herrialdean 2022ko irailean 100 hildako egon ziren protesta horietan ere, eta bueno, hori da azken hamarkadan edo herrialdea gehien astindu duen gertakaria.
Orduko hartan hildako asko izan ziren, orain ere badirudi hala dela, protesta jendetsu hauen kontra egin du Irango gobernuak, gogor, zein da egoera, Maji?
Masa Aminiren aldeko mobilizazio horietako errepresioa ikaragarria izan zen, eta oraingoa maila berekoa izaten ari da edo kasik bortitzagoa. Istilu larriak izaten ari dira kaleetan, eta datu ofizialen arabera gutxienez 600 pertsona hil dira, horietatik ia guztiak 500tik gora manifestariak. Eta Irango gobernuak horrez gain 11.000 herritar baino gehiago atxilotu ditu istiluetan aritzea eta terrorista izatea egotzita. Izan ere, Irango gobernuak terroristatzat jo ditu manifestariak. Eta bueno, errepresioa alde batera utzita, aipatzekoa da baita ere, protesta hauek edatzen joan diren heinean Irango gobernuak neurri zorrotz hartu zuela pasa den astean, okerrez banago, eta hori izan zen herrialdeak interneterako daukan sarbidea blokeatzea. Gobernuak esan du laister berabiaraziko dutela sarbidea, baina bueno, ikusteko dago hori noiz izango den. Berriketan.
Herrialde barruko tentsioari kanpotik heldu zaion tentsioa gehitu behartzaio, Amerikako Estatu Batuetako gobernua Iranen muturra sartzeko gogoz dagoela dirudi, ezta?
Bai, hala ematen du. Egunotan ere, Washingtonari da zer esana ematen, Venezuelan lehenago eta orain Iranen. Gusteko dago noraino eskalatzen duen tentsioak edo ea benetan zer gertatzen den. Trumpek urtarrilaren bian bertan esan zuen Washington preste egongo litzatekeela militarki Iranen esku hartzeko baldin eta Irango gobernuak egoera kontrolatzen edo lasaitzen ez badu. Eta horren aurrean Irango gobernuak egotzi die Ameriketako Estatu Batuei eta Israeli egunotan zabaldu diren protesten atzean egotea, protesta horiek sustatzea, eta baita atzerritik Iranera entrenatutako terroristak edo manifestariak edo eramatea Iranera. Eta orduan horrela dago asunto hori. Ikusi beharko da Washingtonek eta Teheranek negoziatzeko aukerarik ote duten edo Trumpek urtarrilaren bian esandako hori bete nahi duen.
Reza Pahlavi printzearen izena aditu dugu egunotan, Amerikako Estatu Batuetan bizi da, beraitaren monarkia deuseztatu zutenetik, zertan ari da Pahlavi?
Bai, derrepentean agertu den figura bat izan da, izan ere, azkeneko urteetan oso itzalean egon den pertsona bada. Reza Pahlavi, hain zuzen ere, 1979an agintetik kanporatutako xaren semea da, orduan garai hartan printzipe oinordekoa zena, eta 1979an sistema politikoaren eraldaketa eman zenean, Pahlavi Estatu Batuetara joan zen, han erbesteratu zen, eta han egon da urte guzti hauetan. Handik egiten ari dena da, batez ere sare sozialen bidez eta eta nolabait edo ba bere jarraitzaileei hitz egiten ari da, esaten ba bueno, badela garaia Iranen erregimen aldaketa bat egotekoa eta aintzat hartzekoa da gizon honek oso harreman estua duela bai Trumpekin eta baita Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahurekin ere. Hortaz, beste inkognita bada ba ea figura hau mobilizazioek iraun artean egongo den lehen lerroan edo mobilizazioak bukatzen direnean ba zer esana emango te duen.
Amerikako Estatu Batuek Iranen esku hartuko balute ez litzateke lehen biziko aldia izanen. Aurreko atal batean Mikel Rodriguezekin hitz egin genuen Amerikako Estatu Batuen politika interbentzionistari buruz, Iranen ere egin zuen 1950-ko hamarkadan, ezta, Maili?
Oso pieza interesgarria da Mikelek idatzi duena, orduan ba, bueno, animatuko ditut entzuleak zuzenean hori irakurtzera. Washingtonek esku hartu zuen Iranen 1950-ko hamarkadan ere, zehazki 1953-an. Urte hartan, bigarren agintaldiaren lehenengo urtebetea zeraman ba, Mohammad Mossadegh lehen ministroak. Bigarren agintaldi honetan nahiko agenda berritzailea eta reformista zuen. Hala ere, nazioartean zer esan handiena eman zuena edo arreta gehien eman zuena izan zen Iranek bere lurraldetan zuen petrolioa nazionalizatzea. Honek kolokan jarri zuen ordura arte Irango petrolioarekin Erresuma Batuak zuen negozioa, izan ere Erresuma Batuko enpresa bat Anglo-Iranian Oil Company zen Irango petrolioa ordura arte ustiatzen aritu zena. Eta Erresuma Batuare zitzaion bereziki gustatu Mossadegh-ek hartutako neurria. Hemen sartzen dira Ameriketako Estatu Batuak, izan ere Londresek Washingtonen laguntzarekin plan bat prestatu zuen Ekialde Hurbilean esku hartzeko. Ajax operazioa deitzen zaio neurri horri. Zehazki Kermit Roosevelt ziaren Ekialde Hurbileko operazioen divisoko burua izan zen plana aurrera eraman zuena. Eta egin zuena izan zen ba zegon kortasun soziala eta protestak sustatu herrialdean bertan eta Irango armadako fakzio batzuk animatu eta bultzatu lehen ministroaren kontra matxinatzera. Azkenean, garai horretan estatu burua zen Mohammad Reza Pahlavi, hain zuzen, oraintxe aipatu berri dugun Reza Pahlavi honen aita, ba xa bihurtu zen, botere osoa hartzezan konbentzitu zuten, eta horrela adostasun batera iritsi ziren Pahlavi eta Ameriketako Estatu Batuak. Petroleoa erdi bana kudeatuko zuten. Erdia xarentzat izango zen, eta beste erdia berriz, enpresa anglo-sajoionen ba, aliatuentzat.
Ados, orduan, noiz pasatu zen Iran, mendebaldearen txontxongiloa izatetik, etxai amorratuenetako bat izatera.
Handik gutxi gora bera, 25 urtera edo. 1979a dagoeneko aipatu dugun data da, urte hontan eman zen iraultza islamikoa, izan ere Shah botere osoa eskuratu zuen eta Irango gizartearen zati handi bat ba ez zegoen pozik garai hartako sistemarekin. Protesta handiak izan ziren iraultza horretan eta gaur egun indarrean dagoen sistemaren jarraitzaileak irten ziren garaie. Orduan Ruhollah Khomeini Ayatola izendatu zuten Irango lider gorena eta atzean utzi zuten Iranen garai sekularra. Islama bihurtu zuten herrialdearen erlijio ofiziala eta errepublika bat bilakatu zen. Shah Egiptora alde egin behar izan zuen eta berriro ere petrolioa Iranen esku gelditu zen nolabait. Eta urte hoietan herrialdean egon ziren sistema aldaketen atzean Estatu Batuak zeudenez, Iranek edo Ayatolaren erregimen horrek arerio nagusitzat jo zuen ba gehien bat Ameriketako Estatu Batuak eta oro har mendebaldea.
Ados, ba Maili Iztu eta Olano, mila esker Irango protesten eta hainbeste ertz dituen gai honen inguruko xehetasunak azaltzeagatik.
Mila esker zuri, Iker, plazer bat.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Nagore Arinek editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!